7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un bun amic de-al meu, care este pe cale să epuizeze rezerva de răbdare și indulgență alocată pentru puterea postcomunistă de la Chișinău, își exprima de unăs regretul că musafirii de talia Doamnei de Fer a Germaniei pot ajunge la Palatul Republicii doar pe drumul de la aeroport. Dacă ar fi posibil să intre unul pe la Durlești bună oră, altul pe la Strășeni, celălalt pe la Petricani, te pomenești că ar fi câștigat întreaga periferie a orașului. Între timp, este lustruită de fiecare dată doar direcția estică. Și asta contrar orientării geostrategice a Republicii Moldova, nota amicul meu caustic. Ei bine, ce alte efecte ar fi să producă vizita doamnei Merkel la Chișinău? La această întrebare vom căuta răspuns împreună cu musafirii mei de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află analistul, politologul și profesorul universitar Cornel Ciurea și jurnalistul, comentatorul politic Dumitru Ciubașencu. I-am invitat pentru pronosticuri pe marginea apropiatei vizite în Moldova a cancelarului german Angela Merkel. Domnule Ciurea, la ce efecte imediate și pe termen lung ar trebui să ne așteptăm după această vizită? Ce fel de cod cromatic ar trebui să îi se atribuie?
Eu cred că Republica Moldova este cam văduvită de prezența înalților demnitari europeni, lideri ai unor state importante din Uniunea Europeană, și este, cred, în primul rând o vizită care are o conotație simbolică. E nevoie de prezența unui lider mare european care vrea să spună că noi nu uităm de Republica Moldova.
Dar pe cine convinge asta?
Nu trebuie să convingă. Este o vizită importantă și pentru Republica Moldova, pentru că astfel noi înțelegem că nu suntem chiar la marginea Europei, dar suntem oarecum băgați în seamă. Nu cred în faptul că vor fi puse pe tapet niște planuri mai mult sau mai puțin oculte despre o eventuală reglementare a conflictului transnistrian. Trebuie să acceptăm faptul că nu suntem chiar atât de insignifianți și din când în când vom fi vizitați de oameni importanți, fie din Europa, fie din America. Altminteri, dacă nu ar fi fost aceste vizite care se întâmplă ocazional, destul de rar, am fi avut impresia că suntem o țară minusculă, neimportantă și care este în totalitate ignorată de mai mare acestei lumi.
Dar importanți pentru că suntem un teritoriu, un popor disputat?
Dintr-o perspectivă a realismului politic, aș spune că valoarea Republicii Moldova nu este foarte mare. Deci valoarea noastră rezidă în faptul că suntem la o intersecție de lumi și acum această regiune este destul de disputată. Nu neapărat doar Republica Moldova, dar această regiune Europa de Est. Deci valoarea noastră nu se datorează faptului că suntem cu stea în frunte, ci disputelor geopolitice care astăzi se desfășoară în această regiune.
Domnul Ciubașencu, mulți demnitari de stat mereu sugerau că ar fi bine să beneficiem, să fim vițelușul cu minte, să sugem de la două surse.
Moldovenii în genere nu au prea mult cu vizitele demnitarilor străini. Iată, un an și ceva a fost aici vicepreședintele SUA Joe Biden și nimeni nu ține minte de ce a venit, pentru ce, însăși faptul s-a reținut că aici a fost Biden. Și tot așa, într-adevăr, într-un mod simbolic, va rămâne și acest mesaj că la noi a fost Merkel. Ce a discutat, despre ce a vorbit, a fost și a fost. Cum se spune, the medium is the message. Deci, însuși mijloc de comunicare este și mesajul. Da, a fost Merkel, a marcat acest teritoriu. Pentru cei din AE va fi încă un prilej pentru PR și, într-adevăr, este un succes pentru, în primul rând, pentru diplomația moldovenească, că au convins-o să vină aici. Pentru Merkel, probabil, va fi așa un fel de inspecție, că vin diferite mesaje de aici. Același domnul Schubel, timp de 3 ani, a vorbit despre istoria de succes. Acum spune că cei de la Chișinău n-au viziune, se contrapun aceste lucruri. Și probabil doamna Merkel ar dori să înțeleagă aici pe loc totuși ce se întâmplă, să se întâlnească și cu liderii de partid și cu businessmanii germani, cu demnitarii de stat.
Dar fiți de acord că, bună oară, imaginile cu Bush în Georgia au făcut ocolul lumii și dacă Merkel s-ar mai întâmpla să scape un pahar cu șampanie, asta la sigur o să intre în toate CNN-urile și pe toate canalele de televiziune. Este o publicitate extraordinară pentru Republica Moldova, nu?
Desigur că este, că doamna Merkel totuși este cea mai influentă doamnă politician din lume, după toate sondajele. Este lider Germaniei și vine cu mulți ziariști, cu businessmani. Va fi mediatizat acest eveniment.
Și atunci cui este adresat acest mesaj că moldovenii sunt prietenii Germaniei și Filat este omul de încredere al europenilor și al Germaniei în special? Cine este beneficiarul acestui mesaj și cine ar putea să-l valorifice? Cum credeți?
Beneficiarul este Republica Moldova și poporul Republicii Moldova, însă ceea ce se face aici depinde nu de Merkel, dar de noi, de moldoveni, de guvernul, de guvernarea în general. Dacă ei n-au viziune, cum spune un alt german, ce se face?
Domnul Ciurea, dumneavoastră cum crezi? Cine va valorifica la maxim acest mesaj sau această publicitate?
În interior este clar că vizita doamnei Merkel reprezintă un succes al guvernării și în special a PLD-ului, care cred va reuși să exploateze această venire a înaltului demnitar. De fapt, este o vizită care reconfirmă încă o dată orientarea noastră pro-europeană în condițiile în care, după cum bine ați spus, ședem pe două scaune. Deci orice vizită de acest gen întărește convingerea multor oameni că Republica Moldova cu adevărat se mișcă pe direcție europeană. Deși acest lucru nu este într-o totul adevărat, având în vedere această multivectorialitate a politicii noastre externe. Deci, în primul rând, voi spune că Republica Moldova are de câștigat de pe urma acestei vizite, la nivel simbolic. Asta înseamnă că Republica Moldova încă nu este scoasă din joc, este prezentă în acest joc al apropierii de Uniunea Europeană și reconfirmă interesul Uniunii Europene și a statelor importante, în primul rând, pentru acest petec de pământ. Este poate și un mesaj adresat vecinului din Est, pentru că orice vizită a unui important demnitar din Vest generează reacții dinspre Est. Și cunoaștem că va urma și o vizită la Moscova. Deci acest joc la două mese continuă și noi suntem întru totul angajați în acest joc.
Eu am să încerc să vă adresez o întrebare directă, așa cum o adresează ascultătorii noștri. Totuși, cât de autonomi sunt în luarea deciziilor de politică externă, în primul rând, dar și de politică internă, autoritățile care sunt finanțate, care sunt creditate de occidentali?
Evident că nu suntem întru totul autonomi. Evident că depindem, dar depindem atât de vest cât și de est. Din vest ne vin banii, vin anumite condiții, condiționalitatea celebră europeană, alinierea la standarde și noi nu putem să facem tot ce ne este pe plac. Dinspre est ne vin alte condiționări legate de energie, prezența armatei. Deci nu suntem întru totul autonom. Autonomia noastră, dacă aș defini-o, este tocmai posibilitatea de a juca la două mese, de a sta pe două scaune.
Deci, atunci ce rămâne din suveranitatea constituțională?
Domnul Tanu, în relații internaționale există o teză că nici măcar Statele Unite și Rusia nu sunt state independente și autonome, pentru că depinde context. Noi fiind un stat mic, depindem într-o măsură mai mare de contextul internațional. Dar în limitele acestei autonomii a noastre avem o anumită marjă de manevră. Deci, de exemplu, dacă vine doamna Merkel cu un plan de federalizare a Republicii Moldova, liderii noștri ar putea să spună nu. Deci nu ne poate fi impus cu deasila fără o anumită etapă de tatonare, fără o anumită etapă de pregătire, fără discuții publice, un plan de federalizare. Deci în aceste limite noi avem o marjă de manevră.
Planul Kozak a fost respins de autoritățile de la Chișinău.
Exact.
A avut curajul sau înțelepciunea să spună nu?
Sub presiunea Occidentului.
Dar ce a propus între timp? Putem într-adevăr să spunem nu ca un copil alintat, dar nu la nesfârșit, nu, domnul Ciubășencu?
Și diplomații germani spun că Ei n-au niciun așa plan miraculos care poate fi impus din străinătate și să rezolve problema. Însărcinatul cu afaceri, domnul Wilms, au spus în câteva interviuri că Chișinău și Tiraspol trebuie în primul rând să se înțeleagă între ei, dar ei nici nu discută al treilea pachet despre statut și reglementarea politică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iarăși o întrebare directă de la radioascultătorii noștri. Totuși, Merkel și cu Putin se înțeleg peste capul Chișinăului în subiecte nu neapărat legate de Transnistria, dar de soarta acestui petic de pământ. Multă lume, mulți lideri de opinie spun că schimburile comerciale sunt atât de importante între Germania și Rusia, încât interesele moldovenești ar putea fi lesne sacrificate. Domnul Ciurea.
Într-adevăr, există o viziune promovată de anumiți comentatori politici, că Rusia are un plan de federalizare pe care ar dori să-l impună Republicii Moldova prin intermediul unei a treia părți. Și această a treia parte poate fi Germania. Deci pentru Rusia este important ca ideea de federalizare a Republicii Moldova să nu vină dinspre Rusia. Este o strategie veche, în 2002 au existat asemenea tentative similare. Din această cauză trebuie să fim prudenți și să nu credem tuturor spuselor venite dinspre Occident.
Și pentru darurile Danailor.
Exact. Dar nici prea multă neîncredere față de nemți nu putem să avem, pentru că este un stat cu politică proprie care nu poate fi considerat sub nicio formă, nu este un satelit al Rusiei, este cel mai important stat din Uniunea Europeană și așa are propria sa politică externă. Doar în condițiile în care vom ajunge o monedă de schimb, și nu cred că s-a întâmplat acest lucru, ar putea să existe asemenea jocuri. Dar nu cred că s-a produs pentru moment o reîmpărțire a acestui spațiu, mă refer la Europa de Est, și din această cauză, cred că în continuare jocurile nu sunt făcute și noi discutăm, când noi avem în față pe germani, nimeni nu stă în spatele lor. Deci, cred că în continuare, în contradicțiile care există între Germania și Rusia, fapt care pe locuri ne poate chiar avantaja.
Și atunci cine pe cine îmblânzește? Că iarăși se vorbea că Germania s-ar fi apucat să ducă această sarcină și această povară grea pentru că rușii să devină importanți în configurarea securității europene.
A fost această întâlnire între doamna Merkel și domnul Medvedev în iunie 2010 în reședința Meseberg. Ei au discutat despre nouă arhitectură securității europene și problema transnistriană era să fie așa un exemplu, că noi putem face ceva, putem să rezolvăm măcar o problemă considerată mai simplă. Însă în Rusia este alt președinte de acum și noi nu știm ce crede domnul Putin despre înțelegerile predecesorului său cu doamna Merkel. Am auzit declarația domnului Putin la Seliger, unde el a spus că Rusia va recunoaște alegerea poporului transnistrian. Am auzit declarația lui Rogozin, care a spus că astăzi este o prostie să discuți reglementarea transnistriană. Sunt oficiali ruși de cel mai înalt nivel și declarațiile lor nu prea indică disponibilitatea Rusiei de a discuta rezolvarea problemei transnistriene.
Și atunci întrebarea mea este firească, iarăși, după mine. Cu ce este mai bun Șefciuc decât Smirnov, dacă el revine la masa de tratative și repetă mai diplomatic refrenul pe care l-a repetat Iastrebceac, Lițcai, Smirnov, care au fost sancționați pe timpuri de europeni cu interdicția de circulație în spațiul european.
În plan general, chiar statutul președintelui Transnistriei, el spune că președintele RMN trebuie să apere suveranitatea, Constituția, etc. etc.
Ceea ce a construit Smirnov.
Ceea ce a construit Smirnov. Șefciuc este mai pragmatic în această politică de pași mici. El discută probleme de transport, de schimburi umanitare, telefonie, etc. etc.
Domnul Ciurea, dumneavoastră credeți că Șefciuc este mai breaz decât Smirnov?
Nu, eu cred că funcția este mai importantă decât omul și aici dau dreptate domnul Cibașenco. Faptul că un președinte conduce o regiune îl condiționează și îl face să fie apărătorul în intereselor acestei regiuni. Să nu ne imaginăm că Transnistria vreodată va ceda în fața Republicii Moldova. Niciodată nu va ceda și oricine se va afla în fruntea Transnistriei va negocia foarte dur cu autoritățile din Chișinău. Din această cauză, Șefciuc nu poate să fie mai breaz decât Smirnov. El este parte în negocieri și, dacă vreți, un adversar în același timp politic al Chișinăului, pentru că se opune și are un sprijin puternic. Deci trebuie să-l tratăm ca atare, cu foarte multă neîncredere, și în același timp trebuie să obținem rezultate în procesul de negocieri, ceea ce este o sarcină foarte grea. Pentru că Transnistria are o dublă postură în raport cu Chișinăul. Este parte la negocieri și este un adversar cu care am avut un război.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eu am avut norocul sau nenorocul vineri să-l însoțesc pe un coleg de-a nostru de la Europa Liberă care a venit parașutat aici de la Bruxelles, de la o școală de regie, face un proiect video O Moldovă 2-3 și a trebuit să facem o lecție de geostrategii în teren și l-am însoțit până la Tiraspol. El a făcut ochii mari cum face toată lumea când traversează acest hotar unde trebuie să completezi o declarație, unde pe bune îi se aplică o ștampilă, unde intră într-o țară care are grăniceri, are vame și are stemă, stoi cât o idiot, etc. Și atunci, iată, de la acest punct, cum se poate întoarce înapoi Șefciuc, Smirnov sau capitanul de la vamă, de la hotar, chiar dacă i-ar spune Merkel... E foarte bine în Moldova reunit.
Nu există o mare disponibilitate de reglementare a conflictului transnistrian. Fiecare parte, și în special Transnistria, își consolidează poziția pe care o are de stat de facto, nu și de iure. Și din acest punct de vedere nu este foarte mult de făcut. Republica Moldova, și asta am arătat în anumite studii ale noastre, adică partea dreaptă, Chișinăul, trebuie să încerce să mențină situația de status quo, de nici pace, nici război, în condițiile în care nu există șanse foarte mari de a găsi o soluție pentru acest conflict, pentru că și starea de status quo, de nici pace, nici război, este o situație normală, este o normalitate anormală, o situație cu care ne-am obișnuit de 20 de ani și știm cum să trăim în asemenea condiții. Dacă vom schimba brusc situația, s-ar putea să ne pomenim cu ceva mult mai prost decât avem acum. Deci să nu ne imaginăm că situația în care ne-am aflat este una neapărat foarte proastă. Este una acceptabilă și Chișinăul, cu orice preț, deocamdată trebuie să mențină această situație. De aceea planurile de federalizare, oricât de tentante ar fi ele, trebuie privite cu foarte multă suspiciune și trebuie să știm exact de unde vin ele și cine le promovează. E o situație, dacă vreți, paradoxală. De multe ori, soluția pentru conflictul transnistrian ar putea fi mai proastă decât această menținere a situației existente. Și încă un lucru, cred că totuși Chișinăul trebuie să formuleze un plan de reglementare a conflictului. Pe lângă legea din 2005, pe lângă strategia din 2011, care așa și n-a fost făcută publică și nici măcar adoptată, societatea civilă cu reprezentanții partidelor politice trebuie să cadă de acord asupra unui plan, unei strategii de reglementare.
Dar un plan de care? Utopic ca și planul Iușcinco sau unul realist?
El poate fi și utopic, deși orice utopie poate să ajungă cândva la materializare. Deci...
Picătura chinezească?
Exact. De aceea cred că acest plan trebuie să existe, care poate fi irealizabil pentru moment, dar asta nu înseamnă că în 5, 10, 20, 50 de ani acest plan să nu poată fi, poate cu anumite retușeri, să nu poată fi pus în aplicare.
Iată, ascultătorii probabil aud pe fundal un ferestrău care taie copacul. Deci cum reglementăm? Tăiem copacul ăsta și îl doborâm deodată sau întâi crengile, domnul Ciubășencu? Politica pașilor mici, care îi nemulțumește pe unii că, vezi, Doamne, facem cedări în fața transnistrienilor, acești așa ar fi putut fi folosiți ca o condiționalitate pentru marea reglementare, pentru revenirea în componența Republicii Moldova?
Acest subiect de reintegrare este și în programul guvernului și în planul cu Uniunea Europeană. Deci europenii cer totuși ca acest conflict să fie reglementat. Însă eu sunt de acord cu domnul Ciurea, nici Transnistria, nici Rusia nu se grăbesc nicăieri. Ideea preferată a domnului Putin este Uniunea Euroasiatică. El se va ocupa cu acest lucru în următorii 6 ani, de poate 12 ani. Între timp, în România poate apărea scutul antirachetă american, ceea ce va da argumente în plus pentru menținerea status quo-ului și chiar pentru recunoașterea Transnistriei în viitor. Republica Moldova, da, este cointeresată în reintegrarea țării, însă e clar că această lege din 2005 este o lege mai mult de nereglementare, o lege moarte, nimeni nu va accepta aceste condiții. Și a reglementa, eu de multe ori și am scris despre acest lucru, conflictul transnistrian înseamnă a crea un nou stat moldovenesc. Nu se știe ce fel de stat va fi, federativ, confederativ, care va fi orientarea sa geopolitică. Deci Transnistria clar că trage înspre această Uniune Euroasiatică. Perspectiva europeană este cam sumbră, deci aceleași germani, ei nu vorbesc despre integrare europeană, ei folosesc alt termen, apropierea cu Europa, ceea ce este cu totul altfel. Mă rog, ne apropiem, ne apropiem. Asta nu înseamnă că aderăm la UE.
Ne-am pornit, dar nu știm unde ajungem. Dar fac trimitere iarăși la o teză a unor observatori care spun, dacă, de exemplu, Merkel ar spune moldovenilor, gata, sunteți acceptați ca și candidați pentru a face parte din Uniunea Europeană, partea dreapta a Nistrului ar deveni mult mai atractivă pentru transnistrenii care, știm foarte bine, pleacă masiv peste tot, inclusiv în Uniunea Europeană. Îmi spunea o colegă jurnalistă că Transnistria se depopulează cu tempouri mult mai rapide decât Moldova din dreapta Nistrului. La următorul scrutin se va vedea câți cetățeni cu drept de vot au rămas. În aceste condiții, ar putea transnistrenii să devină foarte interesați de Moldova dacă ar apare șansa reală ca în scurt timp, într-un 10-15 ani, Moldova să devină membră a Uniunii Europene?
Cred că totuși natura conflictului dintre elitele de la Chișinău și Tiraspol este ideologică și argumentele economice, argumentul de atractivitate, de integrare europeană, care în esență este un argument economic, nu pot să influențeze foarte mult politica regiunii transnistrene, care cu tot din adinsul vrea să fie îndreptată cu fața spre Rusia. Și acest argument prorusesc al Transnistriei nu poate fi sub nicio formă subminat de momeli europene, cu iz european. Și asta este o problemă. Deci, de fapt, de asta vorbim când ne aflăm într-o capcană geopolitică, pentru că banii nu cred că vor putea să rezolve această situație. E nevoie de concursul tuturor puterilor mari. Se spune că conflictul poate fi reglementat de Chișinău și de Tiraspol, dar cred că decizia finală aparține atât Uniunii Europene cât și Rusiei. Fără vocea Rusiei, nu contează cât populație va fi în Transnistria, fără consimțământul Rusiei, acest conflict nu poate fi reglementat. Din această cauză, ideea atractivității integrării europene pentru Republica Moldova nu cred că cântărește foarte greu pentru transnistreni.
În genere, această idee de haideți să ne lipim la cei mai atractivi, este una incorrectă. Sunt lucruri mai importante decât nivelul de trai, decât atractivitatea altui stat. Dacă să ne conducem de această abordare, în lume ar trebui să rămână vreo 20 de state. Transnistria se lipește de Moldova, Moldova de România, România de Germania și toți rămânem acolo. Așa toată America se lipește de Statele Unite și rămân vreo 20 de state de bogate, atractive, prosperi, stabili, etc. etc.
Adică
nu se întâmplă. Noi vedem că, din potrivă, statele se înmulțesc ca un sac de mazăre aruncat, uscat.
Sondajul, de fapt, îl putem vedea, un posibil sondaj, îl putem vedea în zilele acestea la Tiraspol, la consulatul rus, unde se reperfectează pașapoartele expirate. Și acolo este aglomerația pe care o vedem la Chișinău, la consulatul României.
Apoi este încă un moment. Dacă Rusia va primi regim fără vize cu Uniunea Europeană, ei sper să primească acest regim către Olimpiada de la Sochi. Atunci
pașaportul rusesc o să fie mult mai valoros.
Pierde tot sensul. Chiar și pentru moldoveni această integrare europeană înseamnă posibilitatea de a călători în UE.
Da, dar cred totuși că Uniunea Europeană nu va accepta ca Rusia să primească acest...
Da, în pachet, trebuie, în pachet, poate da, să fie
cred
în pachet.
Că va fi împreună cu ei.
Cu Ucraina și cu
Moldova. O posibilă concluzie. Totuși, să revenim la vizita doamnei Merkel, de dragul căreia vizita am în vedere și nu cancelarul, să repară drumuri, se înnobilează Chișinăul. Apropo, vă place acest machiaj, acest make-up cu ocazia vizitei, domnul Ciurea?
Bă, sigur că ne-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple zilnic, nu doar cu ocazia venirii anumitor demnitari. Până la urmă, bun, e tradițional pentru moldoveni să vopsești gardul în momentul venirii unor oaspeți. Trebuie să acceptăm acest lucru.
Bine, dar copiii sper nu se vor scoate de-a lungul drumului cu drapeluțe să fluture.
Eu cred că va fi o mobilizare a oamenilor care vor saluta venirea cancelarului, dar acest lucru se întâmplă și în alte state. E un gest de respect pe care îl datorăm unui stat puternic, ne place acest stat sau nu. E altă problemă, dar având în vedere că e o mare putere regională, probabil va trebui să scoatem, sau guvernul va trebui să scoată oamenii în stradă ca să fluture cu stegulețe și să salute venirea unui personaj important din elita politică internațională.
Înainte de emisiune îi spuneam domnului Ciubașencu, îi aminteam Bancul Sovietic despre Brejnev care a ajuns în India, el tot mulțumea pentru ceai cu orice ocazie și la un moment dat gazdele enervate au spus, dar de ce doar pentru ce ai mulțumit? Și Brejnev a spus, dar restul totul vine de la noi, de ce să vă mulțumesc? Cer scuze pentru acest banc exagerat de caustic, dar Merkel nu va spune același lucru, domnul Ciubașencu? Mercedesurile sunt de la nemți.
Clar că cea mai bogată țară europeană a treia economie din lume. Clar că ei se comportă în... Dar nu vă spune. Va fi foarte politicoase, foarte corecte. Vă spune lucruri frumoase. Cel puțin în public. După ușile închise, mai ales la întâlnirea cu investitorii germani, poate se vor spune lucruri mai puțin plăcute. Cel puțin trei firme, companii mari, care lucrează în Moldova, nu sunt mulțumite. Asta Metro, Suzuki și Tirex Petrol.
Ca să nu mai zicem de cei care au pierdut concursul pentru pașaport. Deci, dumneavoastră credeți că Merkel vine în general cu o notă pozitivă pentru ceea ce face Chișinăul?
Eu cred că se va veni cel puțin la nivel public cu încurajări, cu asigurări că istoria de succes continuă, pentru că Republica Moldova continuă să rămână în imaginarul european o istorie de succes din considerente politice. Dar acest statut încă nu i-a fost refuzat și cred că această vizită are menirea să consolideze, după cum a spus în imaginar, această imagine de istorie de succes. Dar deja vor apărea și anumite note critice, pe lângă încurajări, pentru că nu poți la nesfârșit perpetua un mit. Și cu toții cunoaștem, când ne trezim dimineața în bucătărie, ne sorbim cafeaua, că povestea de succes este totuși un mit, nu o realitate palpabilă.
Sunt lucruri care foarte simple, care pot fi făcute fără nicio intervenție a demnitarului în Europa. Iată, noi vedem, s-a schimbat ministrul de interne și deja niște lucruri vizibile. Poliția rutieră se mișcă, se prind bandiții, deci pot fi făcute. Această disciplină, ordine, luptă cu corupție, încăsări la buget, pot fi făcute fără mari imbolduri din Occident.
Domnul Ciurea spune că Moldova va continua să fie tratată ca un potențial partener, dar mai mult decât atât. Va primi un bonus mai mult decât a primit până acum sau lucrurile vor rămâne așa cum?
Moldova și așa primește foarte mult, foarte mari fonduri în raport de, nu știu, de PIB, de mărime bugetului, foarte mult.
În expresie financiară, dar în expresie de sprijin.
Noastră știți că eu sunt eurosceptic în acest sens. Eu nu cred că Moldova are perspectivă aderării la UE.
Deci nu este momentul acum Merkel să le dea un bonus în plus.
Însuși vizita este un bonus, da. Este.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat analistul, politologul și profesorul universitar Cornel Ciurea și jurnalistul și comentatorul politic Dumitru Ciubașencu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet. Apropo, pagina noastră de internet are un alt veșmânt. Colegii noștri, care se numesc Master de Web, i-au făcut primenirea de toamnă. Deci, pentru următoarea sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.